चित्र 37 एकटा येवन दोनी देवाक बजोप। सगले भावत्यांनी एकटा येवंक जाय, देवाक नमस्कार करू। आमी शिकोंक जाय देवाचे उतर, शिकोंक जाय देवाचे गायन, शिकोंक जाय मागणे करू। तशेंच आमी सगळीं एकठांय येता तेन्ना आमी आडूंक जाय बेटो आनी दिवंक जाय देवाच्या कामा पासत। तशेंच देवाचे उतर आमकां आज्ञान दिता की आमी उगडास करूंक जाय जेजू क्रिस्ताचें मरण। हिंग आमी पळयता बावार्थी भाग घेतात उण्यान आनी पात्रान। उणो आमकां उगडास कोत्ता तेजे कुडी विशीं आनी पात्र आमकां उगडास हाडटा ताजे रगता विशीं, जे रगत तेणीन वारयले तुजे आनी म्हज्या पातका पासत।